halkani waa washington lanta afka soomaaliga idaacadda v o titoso uga dhageysaneysaan muujadaha gaaggaaban qaar ka mid a filmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad naga dhageysan karaysaan bogga internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa axad januarina waa 26 sanadka 2020. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a ururka ahlusunna waljamaaca oo dowladda ku eedeeyey inay afduubtay hanaanka dhismaha maamulka galmudug, iyagoo ku goodiyey in iyaguna ay maamul soo dhisi doonaan haddii aan xaalka sidan laga bedelin. Sheekh Shaakir ayaa v o a u sheegay in ahlusunna ay doonayso inay xilalka ugu sarreeyo ka qabato galmudug.
galmudug inaan jaga ka qabanno oo madaxweyne aan ka noqonno oo madaxweyne kuxigeen aan ka noqonno oo guddoon baarlamaan ka noqonno, intaba waa ka soo xeyni muwaasabayna nooyihin inaan ka noqonno. Haddana waa doonaynaa intii aan ka helna inaan ka qabanno.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo la harjadaysa xakamaynta fayraska dilaaga ah oo si xowli ah u sii fidaya, xaaladda soomaalida ku nool magaalada wuha iyo magaalooyinka kale uu fayraskani ka dilaacay ayaan waraysi idinkaga hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii wicitaanka, dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
qofkii saddexaad ayaa dalkan maraykanka laga helay fayraska u eg xanuunka oo fureynta ee hadda faraha ba'an ku haya dalka shiinaha. saraakiisha caafimaadka ee magaalada Orange ee gobolka California ayaa sheegay in xalay wax yar ka hor saqdii dhexe tijaabo laga qaaday bukaan ka yimid magaalada Wuhan ee dalka shiinaha laga helay caabuqani. qofkan oo aanan magiciisa la shaacin ayaa lagu karantiilay xarun caafimaad. khubarada caafimaadku waxay sheegeen in xaaladda qofkan ay hadda wanaagsan tahay. labada kiis ee kale ee la xiriira dadka cudurkan uu ku dhacay gudaha maraykanka ayaa laga soo wariyey magaalooyinka Seattle iyo Chicago. dhanka dowladda shiinaha ayaa iyana waxa ay sheegtay in dadka ilaa iyo hadda u dhintay fayraskan ay gaarayaan 60 qof, halka ay u jiifaan bukaano gaaraya ilaa iyo 2000 oo ruux.
xisbiga talada dalka Burundi haya ayaa murashaxa xilka madaxweynenimo u doortay jenaraal ciidan ka tirsan oo doorashada madaxtinimo ee soo socota bisha May uga qayb geli doona, iyadoo madaxweynaha hadda uu tilmaamay inuu howlgab noqonayay kadib markii uu 3 xilli xilka hayay. ayaa xisbiga talada dalkaasi haya waxaadda maanta doortay in jenaraal Everest Ndayishimiye uu noqdo tartamaha xisbiga CNDD FDD ee talada dalkaasi haya. soo shaacbaxa Ndayishimiye ayaa micnaheedu noqonayaa in madaxweyne Pierre Nkurunziza uu howlgab noqonayo kadib doorashadii 3-aad ee uu muran badani ka dhashay, taasoo rabshadihii ka dhashay ay keeneen in 10,000 qof ay ka qaxaan dalkaas yar ee bartamaha Afrika ku yaala. Ndayishimiye ayaa xulufo ay yihiin Nkurunziza, waxaana uu soo hayay xilka xogeeyaha guud ee xisbigaasi. Nkurunziza oo ahaa madaxa koox mucaarada ayaa awoodda dalkaasi qabtay sanadkii 2005 kadib dagaal sokeeyay oo u dhiig badani ku daatay. raadkiisa ayaa weli doorashada saameyn kara, maadaama toddobaadkii hore isbeddel dastuurka lagu sameeyey uu heli lahaa darajada lagu magacaabo hogaamiye sare.
saraakiisha maamulka Falastiin ayaa ku hanjabay inay ka bixi doonaan heshiiskii Oslo ee qeexayay xiriirka Falastiin iyo Israa'iil haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqo heshiiska loogu magacdaray qarniga. madaxweyne Trump ayaa lagu wadaa inuu Khamiista shaaca ka qaado qorshihiisa Bariga Dhexe, waxaana taasi ay Falastiiniyiintu ku macneeyeen in dhulkooda lagu siinayo Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda Falastiin ayaa war ka soo baxay lagu sheegay in qorshaha qarniga ee Trump uu yahay khiyaanada qarniga ee Bariga Dhexe. dhexdhexaadiyaha Falastiin ee arrinta labada dhinac, Siyaab Erekat, ayaa isna wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in ururka xoreynta Falastiin uu xaq u leeyahay inuu ka baxo heshiiskii sanadkii 1995 ee Oslo, kaasoo Falastiiniyiintu u ogolaanayay ismaamul hoosaad xaruntiisu tahay daanta galbeed ee Gaza. hadalka erekaad ayaa yimid kadib markii uu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay maanta in uu ku wajahan yahay magaalada washington si uu ula kulmo madaxweyne trump talaadada ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiiska qarniga lagu wado in uu madaxweyne trump uu iclaamiyo khamiista soo aadan.
mas-uuliinta turkiga ayaa sheegeen tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii fiidnimadii jimcaha ku dhuftay dalkaasi ay gaadhay 20 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 1600 oo kale. kooxaha gurmadka ayaa maanta waxada soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka dhismayaasha laba ciishe kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.8 uu ku dhuftay gobolka bariga dalkaasi ku yaala. telefishinada turkiga ayaa soo bandhigay muuqaal ayse yilzid oo ah 50 jir iyo gabadheeda yusra oo 2 jir ah kuwaasi oo laga soo bixinayo burburka dhisme dabaqa magaalada elazing. waxa ay burburka dhismaha hoostiisa ku xayirnaayeen muddo 28 saacadooda. 54 qof oo nool ayaa ilaa hadda laga soo bixiyey burburka dhismayaasha dumay, waxaana sidaasi warbaahinta maanta u sheegay madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku sugnaa magaalada Istanbul.
warka caalamka ayaad dhegeysateen halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a Washington. ururka ahlu sunna ayaa mar kale dhaliilay habka ay dowladda soomaaliya u maamulayso hanaanka dhismaha maamulka galmudug. qoraal uu soo saaray madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayuu ka digay in haddii dowladda federaalk soomaaliya ay isbeddel la imaan weydo ay iyagu soo dhisi doonaan maamul kale. sheekh shaakir ayaa v o ed u sheegay in ururka ahlu sunna uu doonayo in galmudug uu ka qabto jagooyin sarsare oo la mid ah kuwii uu ururka horey uu uga hayay maamulka. hadalkan ayaa kusoo begmaya iyadoo qaar ka mid ah mushuuriciinta madaxtinimada galmudug ay diideen inay ka qayb galaan doorashada, halka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf uu isna gaalkacyo ka wado howlo u gaar ah oo uu maamulku soo dhisayo. haddaba maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee dhuuse maraybi kula xiriiray sheekh shaakir, waxaana ugu horreyn weydiiyey muhiimadda qoraalka uu soo saaray.
qoraalka aan soo saarnay wuxuu ku saabsanaa waaqica jira ee galmudug ayuu ka turjumahayey. muhiimadiisuna waxay ahayd in galmudug mid ah loo wada dhan yahay, ummaddan galmudug loo habeeyo oo loo sameeyo, dowladda federaalka soomaaliyana ay ku gacan siido galmudug. intaas ayaa muhiimadiisu ahayd.
sida aan la socono, xukuumadda heshiis baad la gasheen, 20 xildhibaan baadna ka hesheen, waxaana la sheegay in waxyaabaha aad qoonsanaysaan ay ka mid tahay sida ay haatan wax u socdaan. marba haddiiba aad baarlamaankii ku biirteen, sow ma ahan inaad ku kalsoonaataan waxa halkaas ka socda?
runtii annaka dowladda federaalka soomaaliya annaka kusoo dhaweynay galmudug, galmudug waxaana ugu soo dhaweyneynay in horumar laga gaaro galmudug hore u socoto. waxaad ogtahay heshiisii lagu gaaray jabuuti, heshiiskaasi uu miro dhalay meel fiican isagoo ay maraysana. dowladdu ay tahay waqtigii waa idinka dhammaaday, waqtigii waa idinka dhammaaday. annako marka dastuurkeena inuu ku qoran tahay waqtigeenu inuu ka bilaabanayo markii maamulka baarlamaankiisa la ysku daray, dowladdu inay yacni arrinkaas soo jeediday kuna adkaysatay. markii arrinkaa ku adkaysatana si aan meel kale wax looga qoqobin oo galmudug kale ku qobsi aysan ugu noqon, unbaa waxaan nir aan dowladda u tanaasulno oo aan yacni galmudug mid ah hal la yegleelo. haddana intaas ayay ahayd tanaasulka iyo soo dhaweynta badan oo aan samaynay. galmudug ayaan u tanaasulayna, shacabka galmudug aan u tanaasulayna, shacabka midnimadiisa ayaan danaynaynay. runtii madaxweynaha laftiisu waa u tanaasulay, waa ogtahay inuu in dhowr jeer la hadlay yacni idaacadaha, dhowr jeer uu yiri wasaaraddan arrinta ku wareejiyey, waxyaabahaasoo dhanna wuu u fiirinhayay. marka haddeerna waxaad moodaa midnimadii aan u tanaasulaynay oo aan danaynaynay inaysan muuqanad moodaa haddeertan ma aan anaku waxaan doonaynay kaliya in aan nasalanba dowladda kusoo dhaweyneyno midnimada galmudugaan kusoo dhaweyneyno iyadaana u tanaasulayno.
Madaxweynuhuna sida aad sheegtay waa madaxweyne xaaf, haatan gaalkac ayuu ku sugan yahay oo uu howlo maamul dhisida ka wadaa isagoo diidan wax dhusmareeb ka soconaya. Idinkuna sida aad sheegteen haatan bannaanka ayaad ka istaagteen oo waxaad ololaha ama howlaha socda ku tilmaanteen mid reer galmudug ay marti ka yihiin. Maxaad si gaara, haddii aad ku nuxnuxsato, maxaad si gaara u qoonsateen oo haatan ka socda magaalada oo aad dowladda ku eedaysaan?
Waa wax loo wada jeedo oo beesha caalamkuna ujeedo, annakuna aan ujeedno. Dowladda federaalka Soomaaliya iska wadata maamulkii u samayntiisa galmudug loo samaynayo. Waxaana weeye runtii in ay saamilayda siyaasadeed oo galmudug wax ku yeeshaan weeye, annakuna dowladda ma aanaan xaqirin, laakiin dowladdu waxay wadaa in ay maamulkii soo dhaweeyey noocyadiisii kala gedisnaa, in ay doonayso inay inta ka takhalusto maamul iyada raacsan, madax iyada raacsana ay keenatay inay deegaankii ka yagleesho.
Sheikh Shaakir, waxaa jirta in la leeyahay ahlusunna markii ay weysay jagada guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo codkii loo qaaday, ayay haatan waxay doonaysaa gorgortan ah in la siiyo jagooyinka sarsare ee maamulka galmudug mid ka mida sida xilka haatan ku fadhiso ee madaxa xukuumadda. Arrintaas ma jirtaa inaad marnaba dalbateen?
Annaka yacni runtii xisaabtan annafteena u xisaabtamayna maahan. Waxaan u xisaabtamaynaa galmudug, waan u xisaabtamaynaa galmudug. Mas-uuliyadda yacni ummadda u tartamaysa ayaan ka mid nahay, mas-uuliyadda galmudug laga qabanahayo ayadaasaan ka mid nahay. Laakiin annaku ma rabno sedbursina ma rabno, waxaan rabnaa galmudug midahaan rabnaa iyadaa nagu filan. Maahan annaku wax gaara in aan doonaynay oo aan leenahay yacni wax gaara aan xelna maahan.
Ma jirto miyaad leeda wax gaara oo aad dalbateen oo aad ku qanacsantihiin inaad ka heshaan maamulka cusub ee galmudug?
Waxaan ka doonaynaa waxa waaye, waxa yacni ummadda Soomaaliyeed ee galmudug ku abtirsataa oo u leh yacni aan hamigana u leh ayaa ka mid nah, dadka ugu xaq lahaan ka mid nah. Waxaan rabnaa in aan deegaanka u ilaalino sidaan u ilaalinayno. Wixii masdiyaha annaku aan ka qabanana waa midaan ummadda ku difaacayna weyn. Marka galmudug inaan jaga ka qabano oo madaxweyne aan ka noqono oo madaxweyne kuxigeen aan ka noqono oo guddoon baarlamaan ka noqono, intaba waa ka soo hayno muwaafaqayna nooyin inaan ka noqono. Haddana waa doonaynaa intii aan ka helnay inaan ka qabano sooma galmudugta kalena intay ka qabtaan ay ka qabtaan, sidaasna lagu mideeyo galmudug waa midda aan sacyeynayno.
Sidaad la socoto madaxweyne xaaf, haddii gaalkacyo wax ku dhisayo, idinkuna aad sheegteen in haddii dowladdu ay arrimahan aad ku eedeyseen ay joojin weyso aad maamul horseedi doontaan oo maamul cusub aad duusamareebka dhisi doontaan, dowladduna ay qorshaysay xilliga doorashada la qabanayo oo musharaxiin taqaar ay diiwaangelintoodii magaalada ka socoto, miyaysan ahayn in dhinacyadiinna isku haya siyaasadda galmudug aad u turtaan bulshada gobolka, islamarkaasina aad tanaasulaad ka samaysaan dhexdiinna oo hal meel aad isugu timaadaan waxna wada dhisataan?
Waaba midda aan annaku ku joogna wey tanaasulku, midda aan u badinayno mar walba aan u tanaasulaynaa waa bulshada. Markaan fiirino waa midnimada middaan u doonayno oo aan ku boorinayno inay dowladduna nagala shaqaydo oo dowladda xaqalaanigu soo dhaweynayna midnimadeeda annaku ilaalinayno. Marka in dhowr meelood maanta wax lagu kariyo yacni juhdiga dadaalka dowladdu ay waday ka dhalatay, marka dadaalka meesha uu ka qaldamay in laga toosiyo, intaasi waa midda dowladda aan ku leenahay waaye. Haddii dhowr meelood wax lagu kala waxeeyo oo dowladda sababtabaan dhihi karnaa, sababtaasi qolo kale ma aysan keenin.
Ma jirtaa in ka ahlusunna ahaan aad dowladda kala safateen oo aad u bayrteen dhinaca xubnaha mucaaradka ah ee tartamaya?
Maya, annaku waxa waaye waxaan mar kasta u bayreynaa bulshada shacabka soo galmudug dantoodan u bayreynaa, meeshii aan ku aragno dhankaas in ay bulshadii u danaynahayaan ayaan annaku la jirnaa. Markaan fiirinay bulshadii waxaaba noola dhawaadaba murashaxiinta afcaashoodaa noola dhawaatay, maadaaba intaa oo bilood lix bilood toddoba bilood halkaa u fadhiyeen in nafelanba galmudug ayaka lagu doorto ama ay wax ku doortaan u joogeen ee wax kale unaysa joogin. Haddii dowladdii ka xakamaydo ay u diida in la doorto oo dowladdii dad ay soo daabusho nuuc walbay lihiin oo tiraada halkaanan anagu aanaa waa yacni dad kala keensanaya adin kale idiima ogeli, hadda arrintaas annakuna ka soo horjeedna. Waxaan rabnaa galmudug saamilayda siyaasadeed ay yacni saami ku leeyihiin oo ay ku midaysan yihiin oo isugu yimaadaan
oo hortooda lagu baro, taasaan doonayna.
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ah madaxa xukuumadda galmudug. khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha inaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya si uu uga jawaabo eedaha ahlu sunna ee dowladda usoo jeedisay, balse kama uusan jawaabin telefoonka.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dalka Shiinaha waxaa si xawliya u sii fidaya fayraska halista ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha, oo hadda dalkaasi ay ugu dhinteen in ka badan 50 qof, halka 2000 oo kalena uu ku dhacay. dowladda Shiinaha ayaa maanta si kumeel gaar ah u mamnuucday kala iibsiga xayawaanada duurjoogta ah si loo yareeyo faafidda cudurkan. magaalada Wuhan ayaa weli ah halka ugu daran ee xukuumaddu aradee uu xanuunku sida ba-an u saameeyey. magaalada waxaa ku nool arday Soomaaliya oo intooda badan ka barta kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda magaalada. Doctor Yaxa Cabdullaahi Cali oo ka mid a Soomaalida ku nool Wuhan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaaladaasi uga waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari,
xaaladdu weli waa sidii waa cakiran tahay. waxaa maalintii shanaad xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eroboradii, tagaasidii iyo basaskii, dhammaan magaalada weli waa xiran tahay. magaalada weli bandhig bay ku jirtaa, xaaladuna weli sidii waa cakiran tahay.
waaya, marka idinka maadaama aada guryaha ku jirtaan, sidee wax ula socotaan, ma telefishinada kala socotaan akhbaarta?
wallaahi horta anaga dhammaan inta badan horta waxaan ku tirsannahay akhbaarta dhanka waxa weeye dowladda iyo TV-dan kala soconnaa. dowladdu waxay meeshana waxa wax keliya informationka laga helo, warka laga helo waa dhanka dowladda. dowladdu inta ay soo gudbiso waxa mar walba halkaasaan kala soconnaa.
waa gartay. marka tirada dhimashada gobolka ama magaalada hadda aada joogto, cudurka dadka u dhintay maxaad kala socotaa?
wallaahi shalay kula 41 ee dhimashadu, wararka ugu dambeeyey maantana waxay sheegayaan inay 56 qofood ay tahay dhimashada.
guud ahaan Shiinaha miyaa mise magaalada Wuhan aad joogto?
magaalada Wuhan, gobollada kale ee dalka China dhammaan cudurada waa faafeen, laakiin dhimashada weli saas uma badna. meesha ugu badan ay dhibaatadu ay ka taagan tahay waa magaalada Wuhan.
waa gartay. marka Soomaalida wax ka barata ama degan ama ka shaqaysata magaalada, tira ahaan waa imisa?
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday soomaalida u badan yihiin. dadka magaalada deganna waxa weye waxaa lagu qiyaasaa dad ku dhow 50 qof oo Soomaaliya. magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badanaa way qalin jabiyeen oo ka tagen, laakiin dadka hadda iminka joogo waxaa ku qiyaasi karaa 50 ka badan.
marka sidee isaga war qabtaan xaaladda Soomaalidaas aad sheegtay in magaalada Wuhan ay ku nool yihiin, bal ka waran xaalkooda hadda ayaga?
wallaahi waxaan iskaga warqabnaa, waxaan samaysanay group la yidhaahdo WeChat oo ah aalad sida WhatsApp oo kale oo jeena laga isticmaalo laiskala xiriiro. groupkaas baa intii Soomaalida magaalada waxaan samaysanay in intii dad wax dhibka ay u jiraan inaan meesha iskala soconno, oo qofkii wax naga gaara ama qofkii dhib soo gaara halkaan kala soconno, sidaasaa iskala socono akhbaarta ku kala wadaagnaa. bicause magaalada lama socon karo, qofna qof looma tegi karo. soomaaliduna waxay kala joogaan magaalooyinka waxa weeye, magaalada waaweyn tahay, magaalada 11 million qofood ku nool, magaaladana aad bay uweyn tahay. soomaaliduna magaalada dhinac ka joogaa, marka waxa weye qofka qof uma tegi karo. marka groupkaas wijaadkeeda Soomaalida la isku keenay, halkaasaa akhbaarta kala qaadanaa.
marka ilaa haddana xaalada Soomaalida inta aad ka warqabto waa ay hagaagsan tahay soo maaha dhalinyarada meesha wax ka barta?
soomaalida dhammaan meesha joogtay ilaa haddartana alxamdulilah cid soomaaliya hadda wax ku noqotay ma jiraan. cid ajnabi xataa ilaa hadda lama soo sheegin, ilaa maanta haddaan kula hadlayo cid ajnabi xitaa hadda lama soo sheegin oo hadda wax gaarin liyuna soo sheegin.
gobollada kale ka waran cudurka gaaray ee Shiinaha iyo ardada wax ka barta ma ka waraysaan iyagan?
ardayda soomaalida badanaa gobollada dalka jooga waa la iska warhayaa. alxamdulillah horta ilaa haddartaan sidaan ognahay xitaa dhammaan gobollada kale cid soomaali ah oo ilaa hadda iminka cudurku gaaray ama cid soomaali ah cudurku waxa weeye uu soo ritay ilaa hadda iminka ma jirto. magaalooyinka qaar waxa weeye anagiina u dhadhow waxa weeye cudurku waa ku faafay oo kaysas badan baa laga hayaa, laakiin ilaa hadda wax soomaaliya xitaa gobollada kale oo jeela jooga cudurku uu gaaray male hola.
kaas wuxuu ahaa Doctor Yaxya Cabdullaahi Cali oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Wuhan. waa magaaladii uu ka dilaacay viruskani. waxa uu warramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatanna waxaad soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaynu haysaa Saare Cabdiaxmed.
kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee toddobaadka. Barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social media loo yaqaano ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada Soomaalida, gaar ahaan qurba joogta oo si weyn u adeegsada. Dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliya dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen, sidoo kale tana caqabad ku noqday hijritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaanay Soomaalida oo ay caadiyan xeer u lahayd. Haddaba social media-ha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahaya baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka, gaar ahaana kuwa Soomaalida. Waxaa barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota, isla markaasina ah imaamka masjidka Masjidul Dacwa ee isla gobolkaasi ku yaala, waa Sheekh Xasan Jaamici. Sheekh Xasan Jaamici, soo dhowow, aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhegeystayaashii aniguba nagala qayb qaadanaysa.
Zahra walaashay, waa mahadsantahay adiga iyo martida kale kunagula jirto, waa mahadsantihi.
Waa tahay ugu horreyntii, bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin, caqabadaha ugu badan, arrimaha idin soo darsood aragteen ama qoysaska ku xiriira oo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan xiriirkan social media loogu magacdaray, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta iyadoo kooban, maaqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social media, sababtoo ah marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay, dhinacna marka laga fiiriyo khasaare badanaan uu leeyahay. Marka culummada islaamka way daraaseeyeen, waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu u adeegsado, waa sida mindida oo kale waaye. Marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa, waxyaalo badan aad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho, marna mindida qofaa lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa. Social media waa sidoo kale waa midi laba af leh, wax badan oo fawaa'id ahaa laga helayaa. Hadda dad waxaa jira oo maalin kasta ka dhegeysta social media tafsiirka qur-aanka oo kale, waxay ka dhegeystaan axaadiis inay ka bartaan, waxay ka dhegeystaan dadka lecturka ka bixiya oo la dhegeysta anaa kamid ah, maalin kastaan lecture ka bixiya, maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartaan laba saddex jeer ayaan lectures ka bixiya. Hadda aan kula hadlayay classka jaamacadda islaamka oo aan dhigayay oo afar maada aan ka bixinayay, waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya, ilaa meel walba Facebookiga laga fiirsanayay, lifena wuu ahaa. Marka dhankaasoo kale faa'iido ka leeyahay, khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye, haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo, oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan samaynaynin, in uu waqtiga isaga lumiyo, taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhiim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto. Masalan, ilma hadday hooyo tahay ama haduu nin yahay oo kale, ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah, ama hadday hooyo tahay ilmaheedii korumidii ilmaha raashinkay u samayn lahayd, kaalmadii ay kaalmeyn lahayd inay ka mashquusho, ama ninkeeda inay ka mashquusho. Sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo. Laakiin macluumaadka hadaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso, daatada dadka research-ka sameeya ama baxtiga sameeya waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbardhigo, inkastoo qofka isticmaalaya ku xirantahay, laakiin khasaarihiisu inuu badan yahay. Intaasaan rabaa inaan kusoo koobo qaybta hore.
Waayahay marka loo fiirsado, laakiin bulshada Soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan, oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaar oo dadku ugu hagaagaan. Markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu usoo bandhigayo ama Facebook ama Twitterka ama baraha kaleta dadka ay ku wada xiriiraan oo Instagramka iyo hadday noqoto iyo xataa Snapchatka oo kaleto, sidee ayay arintaasi caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinaca diinta xataa una saameyn kartaa?
Bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan, saddexdu marka laga fiiriyo, dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media ama sidaas sheegtay Instagram ka ahaado, Snapshots ka ahaado, Facebook, Twitter-ka la isticmaalayo, wararka isugu gudbinayo. Khasaarihiisa waxaa ka mid ah khaasatan marka fiiriso Facebook Live-ka oo kale, dad kale ku xadgudbayo irdigooda, sharaftooda oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigaynin. Marka xitaa qolada oo social science-ka barta oo culumtan bulshada oo sameeyay research-yada ama buxuufta baarista sameeyay cilmiga ah waxay leeyihiin dadka misliin ayuu ku sameynaya cunsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisu wuxuu ku abuurayaa macluumaad been ah oo aan loo haynin wax
marin habaabin
ama iyo marin habaabin ama waxay leeyihiin wuxuu ku abuurayaa qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah. Tusaalan ku tusinayaa arday ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa oo weli xitaa ani xitaa shaksiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xagga waxbarasho asturan ayaa waxay gelinaysaa ay faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabi'iso. Waxay leedahay gabadhiisa 7 jeera la guursaday oo lasoo furay, haddana $100,000 ay waxay la raadinayaan ninkii guursan lahaa. Macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofkii insaanka laga bixinayo. Waxay kaloo misleading ku sameynaysaa oo marin halaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been ah laga bixinayo. Marka waxaad Facebook waxaa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh, inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah, haddana weli sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas.
Way waad mahadsanta barnaamijkan waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si ay uga faa'iidaan oo qofka martida ay su-aal ugu weydiiyaan. Dhageystaha ugu horreeya gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo su-aal iyo aragti waxa aad qabtid Sheekh Xasan Jaamici.
Magacay waa Maxamed Siciid Maxamed, waxaan ku magac dheera 15 waxaan joogaa magaalada Columbus, Ohio. Sheekha iyo Sahre labadiina waa in kalaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baad u mahadsan tahay. Sidaan u dhigi lahaa ayuu sheeku u dhigay, aad buuna u mahadsan yahay. Waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaaga uu leeyahay social media-hu aan waxaan qabaa way kala badan yihiin. Waxaa 99% waxa badan xumaanta, because waxa yeelahayaan qabaa sheekh waxa weeye sheergareyntu qofka wanaaga markuu soo dhigo wax sheergareeya ma lahan, laakiin xumaantu waxa loo sheergareeyaa maxaa kaa galay qofka. Marka xumaanta marka uu fiirinahayo wuxuu u gudbayaa xumaanba xumaan xumaanba xumaan. Marka waxyaalaha looga gudbi karo ood isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha oo wanaaga in loo sheergareeyo baan sheekha weydiin lahaa. Tan labaad un su-aasha weydiinay waxa weeye waxyaala diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duco kale laga dhigahaya dadku waxay leeyihiin ajir baad ka helaysaa faafi oo ama taleefan kusoo dhaco ama social media ha lasoo dhigo oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay. Marka waan ka baxa
toona Saciid, aad u mahadsan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragti uu leeyahay inuu ka badan yahay fawaa'idu uu leeyahay. Waxaa kamid ah xagga waqti dhamayska oo kale, waxaa kamid ah dembiyada qofka uu galayo markii wax shar u dhageysto. Dhankaas oo kugu waafaqsanahay kow. Dhanka kale, inkastoo wanaag badan uu leeyahay horaan usoo sheegay, hadda lecture jaamacadan caawa bixinay tusaale ahaan waxaa ku xirneed ilaa Somaliland, Puntland, gobolka regional governmentska oo Soomaalida ilaa Muqdisho waa laga fiirsanayo. Ninka ii qaabilsan oo technical supportiga ii jooga wuxuu ii sheegayo meel kastoo laga soo galayo. Marka dad badanaa dhegeysanayo, laakiin waxaa xaqiiqa ah sida toban hadda uu sheegay. Xaqiiqa waxaa ah marka oo wax war xun la rabo in la faafiyo ama dowladda Soomaaliya ha laga faafiyo ama qof bini aadan ha laga faafiyo ama urur ha laga faafiyo ama xisbi ha laga faafiyo, wuxuu u faafayaa si degdeg ah. Marka laba su-aal maashka dhalinaysa, hal su-aal ay weydiiso ah see waxaan loo xalin karaa. su-aasha ah maxaa sabab ah in waxaan degdeg u faafo xumaanta ah wax wanaaga ah sidaa dirtagan akrinaa oo kale xalagaba kumanaan kun ufurays hadda cashar waxaa jiray zaaro markay soo wacday oo kale anaa waqti isi oo extra ah oo arday iga codsatay tafsiirka qur-aanka oo degdeg ah inaan u akhriyo oo aan u dhameeyo si degdeg ah. Dadka fiirsanayay nambarka wuu fiicnaa, laakiin waxaa ka faa'iideysan kari kumanaan kun, laakiin cid shar garanayso degdegayso ma laha. Maxaa dhacay marka waxaa horta maxaa sidii loogu hortegi kara? Waxaa loogu hortegi karaa qofka inuu ogaado aakhire ilaahay inuu la xisaabtamayo waqtigiisa. Kow, in la sameeyo qofka la ogeysiiyo, la xusuusiyo, oo aniga adiga Zahra cid kasto sida barnaamijkan hadda quruxda badan oo Voice of America usoo deysay oo kale marar qaarkood xitaa loo soo daayo oo ah maxaa dembi kaaga imaan karo social media inaad qayb ka noqoto, maxaad ajir ka heli kartaa? Wanaag haddii lasoo dhigo ha la faafiyo. Maxaa daliil u ah ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qur-aanku leeyahay ina samca walbasara walfu-aada kaana ulaa'ika canhu mas-uula, micnaheeda ay tahay waxaad dhegaysanaysid, waxaad fiirsanaysid, fiiri waa aayad khatar ah, waay waxaad dhegaysanaysid, waa social media wax badanaa laga dhegaystaa, waxaad fiirsanaysid wax badanaa laga fiirsadaa, waa lagu weydiinaa aakhiro. Marka hadday wanaag tahay ajiraad ka helaysaa, taas waa micnaheeda. Hadday xumaan tahay waxaad ka helaysaa dembi oo lagula xisaabtama aad cadaab ku tegi karto. Marka qofka taas markuu ogaado wuxuu taxadir ka sameynayaa in uu fiirsado wuxuu ilaahay raali ka ahayn, wuxuuna ku dadaalayaa oo keliya inuu galo ama uu sheergareeyo waxyaalaha ilaahay uu raali ka yahay. Horta taas xagga diinta faa'iido badan ay keenaysaa haddii la iska waaniyo. Midda kale kusoo qatimaayo waxa waaye haddii oo maxaa waxaan inay xumaantay degdeg u faafto maxaa sabab ah? Waxaa sabab u ah laba shay. Kow, nafta bini aadamka ilahay wuxuu leeyahay ina nafta la amaaratum bisuu, nafta badanaa say u samaysantahay samaysankeeda xumaan jecel oo kale waay. Marka taas waa nafti. Talabaadna shaydaanka ayaa wuxuu rabaa in shaydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah. Marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxaa xumaanta marka way ka faafin ogtahay waxyaalaha wanaagii khayrka.
Waa tahay intiina haatan ugu soo biirtay. Waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee v o a da toddobaadkan oo aan ku eegeyno baraha xiriirka bulshada ee social mediaha loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka ay leeyihiinba. Waxaana marti ugu ah imaamka masjidul dacwa sheekh xasan jaamici, isla markaasina wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota. Mar kale dhegeystayaasha, haddaan dib ugu noqdo, dhegeysta ayaa ku jira dhinaca magaalada Kismaayo. Soo dhowow magacaaga iyo waxaa rabta inaa nala wadaagto walaal.
Bismillah, magacaygu waa hodan waaye. Baraha bulshada horta faa'iidooyina way leeyihin, khasaarna way leeyihiin. Inta badan waxaa ku badan faa'iidooyinka, maxaa yeelay waxaa dad badanaa ku xiriiro oo muddo isla'aa oo gadaal ka midoobo. Inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kale, dadka guurka lagu suubiyaa, inta badan dadaa wada xiriiro, inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa isleeyaa aniga.
Waa garta. Marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social mediaha faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin?
Horta waa silaax duuxadeyn, waa hub laba af leh. Haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya, haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya. Tusaaloo kale, adiga haddaad wax fiican aa faafisid oo dadku ay kaa faa'iidayaan, haddaa wax xun soo dhigtan dadka xumaantay faa'iidayaan. Marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo. Insha allah intaas waxaan kusoo koobi lahaa.
Aad iyo aad baad u mahadsantaa hodan. Dhanka fiican ayay ka egto, waxay leedahay dhinacii fiicnaa ayaa jirto iyo in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysanaa. Sida sheegta hodan, dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe, gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay haddaa meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ay dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo. Ganacsiga ayaa sidoo kaleeto ku xiran. Sheekh Xasan Jaamica, haddaan ku weydiiyo bulshada Soomaalida maxaa u nugleynaya dhinaca faa'iido daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada?
Dadka badanaa baarista cilmiga sameeya waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo, sababtoo waqtigaas u saamaxay. Laakiin qofka biisiga ah oo waqtigiisa aada u yar yahay, waqtigu ku xisaabtamaya, marka waa bay khaaminaya. Marka waxaa keenayo Soomaalida Soomaaliya joogta siiba iyo kuwa jooga wadamada shaqo aan la shaqaynin inta badan, oo welfare systemku ku xoog badan yahay. Weli wadanka Mareykankana aan joogaa, wadan aada loo shaqeeyo waayo oo dadka aad ay u shaqeystaan, in yaroo kooban maahina laakiin wadamo waxaa jira Yurubiyaanka wadamo kamid ah oo shaqada dadka Soomaalida siiba shaqooyin aysan haysan laakiin nidaamka welfare systemka oo dadka saacideeya ku badan yahay marka qofka waqtigaas badan uu haystaa waxay keenaysaa meel uu iska galo sababta wuxuu rabaa waazic diinina ma jiro oo qofka ka celinayo meelaha ilaahay uusan raali ka ahayn marka taas horta sabab kamid waa asbaabta keenaysa dadka inay meelahaas ay galgalaan marka iyadoo kooban gabadha walaasheed wax sheegaysa way jirtaa waana horeyn oo u sheegay salaaxdu xadeen inuu yahay ani waxaan dhahaa social media waxna waa lagu dhisaa waxna waa lagu dumiyaa dowladdan ayaa lagu riday saa ula socota hadda akhriso taariikhda say u duntay dowladdii Xusni Mubaarak Masar
kacdoonka shacabka sidoo kale dowladaha carabta intooda badan lagu dumiyey Yemen hadday noqoto
marka ha ahaato positive in oo dowlad dictatorship la dumiyo dhankaas waa positive laakiin waxaa loo adeegsaday social media waana lagu dhisi karaa oo waxaad arkaysaa qaabka dadka qaarkooda oo musharrixiin ah oo rabay inay soo baxaan oo ay wax noqdaan social media aad loo isticmaalay dowladaha qaarkood way isticmaalaan afrikaanka ah social media in ay propaganda fiican ay ka sameeyaan howlaha ay wadaan ama ay hayaan oo qaarkooda wax run ka ah qaarkoodna aan sax ka ahayn waa hub khatartiisa iyo faa'iidadiisa labadaba uu leeyahay sida walaasha ay sheegtay
waa taa sida hodan sheegtayba haatan aan kula hadlay xataa dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada v o a da mid kamida dhageystayaasheena ayaa nagula soo xiriiray oo raba in uu asna saasoo kaleta barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhowo walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaan la wadaagtid
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan waan salaamayaa baanda v o a barnaamijka iyo hogaaminta Saare Cabdi Axmed magacaygu waa Cabdirsaaq Maxamed Cabdilaahi oday baan ku magac dheerahay waxaan ku suganahay Hargeysa Soomaaliland
soo dhowo Cabdirsaaq
walaal waan dhowahay idilkiinba salaam mar kale adiga iyo khabiirkaba barnaamijkan aanu kaga hadlayno waxaan loo yaqaano teknolojiyada amba isgaarsiinta casriga ah waxaan u arkaa faa'iido iyo khasaaro way leedahay balse wax badan khasaaraheeda marka aanu barbar dhigno waxyaabo fara badan oo aanu ka arkayno walaal
adiga weli wax ma la kulantay khasaaraheeda ku saabsan oo ma aragta hadday shaqsiyan kugu dhacday iyo hadday saaxiibo adiga saaxiibada ahba ku dhacday
walaal dee khasaaraha inoo gudbisato waxa ka mid a marka koowaad dhaqaalo burbur bay ku haysaayo qofku waa kan dhaqaalo isticmaalaya markastuu galo waa inuu lacag bixiyaa sidoo kale walaalo dee khasaaraheeda waxa ka mid a qofku habeenkiisa maleyn ku noqdiyo soo jeed aroonnimadiina ku jira ma garanaysaa qaadiro iyo qarow labadaba waxaa kaloo laga arkaa walaalo arday aan wax loo diray inaanu ardaygi wixiiba kaga mashquulo siduu usoo jeeday waxaa kaloo laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo haddaanu isticmaalinaba aanu gelin ay maalinta wax ka sii yihiin amba aanu noqonaynba qof hadiya sidii balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadka iyo wixii lamidka ahaa
waa tahay sheekh xasan jaamici dhegeystahaasi si fiican ayuu u sharaxay dabcan wuxuu kamid yahay dhalinyarada sida weyn uu isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi bal marka la fiiriyo dhinaca kaleto ganacsiga iyo shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar waxaa jirto in youtubeyada iyo la isku xiro facebookyada iyo twitterka iyo sidoo kaleto whatsappka waxyaabahaas dadka aadka ay isugula xiriiraan haddana dhaqaale laga sameeyo bulshada soomaalida ah kuwooda dhaqaalaha ka sameeya way tiro yar yihiin saan u maleynaya haddaysan nambaro la tirin kara ahayn bal marka waxaa iga warantaa haddiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha
marka hore sida walaalka uu sheegay oday waa wuxuu ku saxsan yahay balwad inay isku bedeli karto haddana waxaan ku noqonayaa si cilmiyaysan shay waxaa jiro marka caadi aad u isticmaasho ay xalaal tahay laakiin markii oo isticmaalka qaab balwad isku bedesho xalaalnimaday ka baxayso qur-aanka haddaa aragto aayada waxaa jira ilaahay u dhahay walaa tusrifu walaa tusrifu waxa waaye xadkii loogu talagalay hadhaafin waa waxaan luqada ingiriishka lagu yaqaano excessiveness manaa wax walbo xaday leeyihiin
dinkadalika
jacalnaakum ummatan wasato waxaan idinka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate waxa waaye qof oo miisaaman miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho marka balwadda ma aha khamriga oo keliya drugs keliya ma aha oday waa ku waafaqsanahay ilmi ahaan markii loo qeexo balwadu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yare ka harsantahay ku soo jeedayo social media oo hadhow salaadii wax yar ka dhima uu seexanayo salaadii ka tegeyso waa khasaaro. Su-aashaa markaan usoo laabto dhan badan ma lagu faa'idaysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha yes waxay u baahan tahay oo keliya in la fahman qaabka loo isticmaalayo. Sidaa daraaddeed ani waxaan kamid ahay imaamada oo high tech imams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay facebooka oo hadda casharadeeda dhow ay ku xiran yihiin. Masalan waxaa jiro 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo facebooka toos ugu xiran oo imaam xasan jaamice ama doctor xasan jaamice ku xiran. Marka waxaan ula jeedaa waa isticmaalaa qaarkooda jaamacadda leh jaamacadda marka income u keenaa. Waxaa jiro maaragtay business hadda aan abuuraynay tusaale ahaan inkastoo shaashaygiisay run tahay oo soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan sababtana iyadoo kooban waa labo waayo. 1 ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad. Waxaa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood soomaalida ku badan waddanka soomaaliya oo kale sida waalkada uu sheegay isticmaalka laga yaaba qofka in qarash uu ku bixinayo marka maadaama isticmaalkii internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto inkastoo laga yaaba hadda in lasii horumarayo taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas. Laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waaye. Annaga hadda haweenka ku dhiirigelinaa oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhex dhigaan meesha ay ku gudi karaan. Markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka ee credit card-yada iyo wixii lamid ah. Marka way ku yartahay soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska sababtan waxa waaye aqoon dari 1 iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaale darteeda.
Sheekh Xasan dhageystay ugu dambeeyaan khadka soo geliya oon siinaynaa fursad isagana oo jooga Muqdisho magacaa ku bilow halkaad joogtid arrintan ku salaysan isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan ee social mediaha waxa aad ka taqaanid.
bismillah magacaygu saar waxa waaye cawil maxamed suudi oo Muqdisho jooga. Social media haddaan ka hadlo social media ama baraha bulshada qaaliirta waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi iyo magaalo. Waxaad arkaysaa dadkii miyiga joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii hore raacatada ahaa oo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay kala xiriiraya social mediahaas ama whatsapp ama imo ama facebook intaba oo maqliya muuqaal usoo wacay. taasina waa arrin ugu baho ka cusub soomaaliya oon weli ka dhicin. dadkaas xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aada buu adkaan jiray. waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan waa ku adkeega inay la xiriiraan qof dibadda jooga ama meel magaalaa jooga. marka social media dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn wadda uu gaarsiiyey miyigana si fiicana looga isticmaalaa. aniga dhowr goobood aan tegay oo gobollada murug iyo galgaduud ah waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oy facebook isticmaalayso ama whatsapp isticmaalayso. wilka geela jira waxaa laga yaabaasana sidoo kale inuu u isticmaalayo social media.
aada baad u mahadsan tahay cawil suudi. ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kusoo xiro kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan ku siiyo Sheekh Xasan Jaamici, maxaad noogu soo xiri lahayd adigana?
waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalka suu sheegay cawil waxway ka jiraan in oo tuulooyinkii gobolladii uu gaaray mushkilad weyna halkaas ka soo baxayso. qofkaasi tuulooyinkii iyo gobollada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ileen luqadda soomaaliga keliya uu yaqaanaa waa meelaha soomaalida ama social baraha bulshada oo qeybta af soomaaliga. waxaa laga yaabaa qeybtaasi in mararka qaarkooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yar yahay oo meelaha kale oo xumaanta oo choiceskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa. laakiin hadduu yahay qof luqadii yaqaano luqada kala yaqaano af Soomaali kasi badan sida luqada English oo kale ama Carabiga oo kale waxaas qofkaas u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha ulug uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka farabadnaadaan waxyaalaha xumaanta ah marka iyadoo kooban Facebook ama social media ama baraha bulshada khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin waxaan ku dardaarmayaa oo kaliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagu la xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro
si
labadaas ay noqdaan qofka uu guuleysanayaa haddayna noqon uu khasaaraya
aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota isla markaasina kulliyadda shariicada islaamka ka dhiga ahna imaamka masjidul da'wa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota sheekh xasan jaamici wuxuuna marti ugu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social media iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurbo joogta barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socotay si barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxaa dhageystay laga xusuusina in barnaamijkaasi uu ahaa barnaamij ku celin soo horo uga baxay idaacadda VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqankii hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA waa qayb saddexaad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta dhegeystayaal mar haddaynu hadalhayno hiddihii ergeynta ee soomaalida raacatada ahayd ee ay marar badan ku furdaamin jirtay qardoofooyinka kolba kala gaara waxay ila tahay tusaalaha ugu wacan inuu noqon karo masafo aan moogan idin soo xulay oo arrintaas iyada ah garashadeeda wax weyn inooga tabi karaysa aniga oo ku dhiiran kara inaan ku sheego inay tahay masaafo maansada ergeynta meesha ugu mudan ka geli karaysa ujeedadii uu Gabriyaagu u tiriyey way fududahay oo iyada ayaa islaqbaynaysa waxay ku saabsan tahay tulud geela oo keliya waxay ahayd hal saluug la yiraahdo oo reerihii lahaa gardarra kaga maqnayd ida kale geelashoodana inta ku raagtay ay markii dambe la ahaatay inay lihigo tahay ka ergeynta hashaas oo qura masaafadu haba ku ekaatee meelisyadeeda tirada yari waa qaar aynu ka baran karayno fankii ergeynta iyo heerarkii sare ee xilli xilliyada ka mid a ay afkaahmada soomaalidu gaadhay inkastoo deegaankii lagu tirsay tixda bilowgeeda iyo ereyo gaara oo ku jira laga garan karo nasiib darro masaafadan aan kollow idiin soo gudbin doono lama yaqaan ama nama soo gaarin magaca Gabriyaagii tiriyey iyo faahfaahinta sababtii keentay midna taasi sasina inooga hortoogsan mayso inaynu macaansano dhagahana u raadicino tabaha quruxda badan ee Gabriyaagu uu adeegsaday iyo qodobada uu ku tiiqtiiqsaday ee ay la ahayd saluug inay dib gacantiisa ugu soo celin karayaan wuxuu tixda ku bilaabayaa ragga hasha ka haya inuu xusuusiyo inkastoo intii muddo ah ay kala ood fogaayeen haddana xigta aad isugu dhow inay yihiino afar oday wax ka yar ay kala tirsadaan marka labaadna labadooda dhinac inaanay eed hore lahayn colaad haatan ka dhex aloosantaana ay xirgi xumo uun tahay wuxuu ku xirsinayaa reerka uu isagu ka yimid sida aanu marnaba iyaga ugu quuri karin haba yaraatee wax dhibaato ah inay u geystaan mar kalena xagga diinta islaamka intuu ku beerdulucsado ayuu u sheegayaa xoolaha boolida ah haddii la dheefsado sida loo eedo iyo wacdigii arrintaas iyada ah ay ka soo jeediyeen sayidka iyo buunayaashii ay wadayga ahaayeen, kuwaasoo kol aan fogeyn reeraha dhexdooda waana iyo waxusheeg la dhex saqaafayay. Wuxuu yidhi, nimanyahu ugaas nuur ilma adeerayaalow, adinkiiyo annaga toona eedi kama dhexayso ee ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine, in dhaweydsa arageennu waa kala abaadee. Odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo e afar keliya kama joogno, abtirsiinyaheenne aan culowna kii yidhi aqli ma laha buurane, arwaaxiina uma quuro ul inaan ku tuuro e boolida la aamana absir lagama qaado e sayidkii iyo ikhwaankiisii ereygoodii maqashe. Intaas kadib ayuu gabyaagu u soo jeensanayaa ragga uu u ergeeyey si aftahanima ku dhan tahay inuu ugu caddeeyo saluug inay tahay hal uu sal iyo baar u yaqaan, dir ahaanna weligeed iyo waaqeed ay iyagu lahaan jireen. Isla markaas wuxuu cararka ku dhufanayaa dhowr arrimood oo hasha gaar ahaan ugu saabsan, kuwaasoo uu islahaa xiradooda qolada ay ku jirto waxay ku qancin kari doonaan ka maarmideeda iyo iska soo celinteeda. Waxaa ka mid ah, inkastoo waxa uu ka ergeynayaa ay tulid qura tahay, haddana haddii loo diido inuusan ka hari doonin inay tahay xoolo agoomeed oo ruuxii ebaheeda salaaxaa uu maalinta qiyaamaha eedi doono, ifkana inkaar iyo balaayo ay ku mooraysnaan doonaan, iyo ilaa toban fac islahaan inay iyagu u lahaan jireen iyada iyo dirka ay ka soo jeeda toonihina aysan lahayn caano iyo nacfi loogu xiso amaba eed loogu galo. Wuxuu yidhi, hasuna waa arwaax keliya, iyadaanse doonayay haddaan eegalaysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiin baale aakhira la eediye, inkaan iyo wax daba guuri ibtiliya balaayo e ilaaheenba uma geeyo ruuxii ayaan leh, annagaa isir u haynay iyo toban awoowee ilmo keliya kuma qaybto mana aamusiiso. Ugu dambaystii wuxuu gabyaagu masafada ku soo gabagabaynayaa meeraysyo hanjabaad meerana dulucdooduna ay tahay xoog aan ku aarsado iyo itaal aan wax ku bi'iyaba waan leeyahay. Marka labaadna dagaan idinlama wadaago, reerkayna waxa uu iga baylahay muddadii dheerayd ee aan ergeynta idiin dul fadhiyey. Haddaba godob hore iyo qaan duuga haddaydaan nagu sheeganayn, waxaa ila quman inaad tashi isugu noqotaan guddoonkiinuna uu ahaado saluug in gacanta la iga geliyo. Sidii qareen wax yaqaana oo waaye araga, wuxuu kolba xujo soo tuuraba wuxuu gabyaagaasi masafadiisi quruxda badnayd ku soo idleeyey, addimada wax laga bi'iyo iina igama gaarine, orodkana haddaan rooro laylama ekeeyo e adduunkayga iga bayla idinlamana aaloo e kolba waxa inoo aadan saluug inaan eryoodee arrinsada oo noo celiya isaayana ma haynay. Runtii weligay ma aanan ogaan waxa uu gabyaagaasu ergeyntiisi ka mutay. Malaayiguse wuxuu u dhow yahay in laga yeelayo isaga oo saluug eryoonaya uu reerkiisii dib ugu noqday, oo maxaa sidaas ugu malaynayaa ma isleedahay? Waxaa igu weyn dooda sidaas u culus, sidaas u kala dhigdhigan, sidaasna u qeexan, si maya looga horgeeyaa inay adag tahay. Maxaa yeelay waayeelkii hore ee soomaalidu weedha nuxur kale way u dhaganuglaan jireen, gaar ahaan haddii ay maanse ku soo aroorto nabad iyo colaadna lagu kala dooransiinayo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii iyo daalka tilaysanayseenna waa v o a washington. dhammaan barnaamijyadan iyo warbixinada iyo wareysyada aad maqasheen qofkii uu seego waxa uu dib uga boqon karayaa isagoo booqda bogeyga v o a somali.com. haatanna waa hees u qaada fanaanka axmed gacayte. heestaasi fanaanka axmed gacayte ayaa u dambaysay idaacaddayadii fiidnimo. inta haddii laadhahda berri aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo soo saaristii bashiir abikar dhammaanta waxaan dilanaa sidaas iyo caweysi wanaagsan.